Eiropas komisija vēstuli nosūtījusi Lielbritānijas ārlietu sekretāram Viljamam Heigam pieprasot līdz nedēļas beigām bez vilcināšanās sniegt atbildi, vai informācija par Britu izlūkdienestu darbībām, noklausoties telefonu sarunas un pētot interneta saraksti ir patiesa. Par to balstoties uz atklātībā nonākušiem dokumentiem rakstīja Britu ietekmīgākais laikraksts The Guardian, kurš informāciju smēlies no bijušā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes tehniskā darbinieka Edvarda Snowdena. Viņu kā jau vēstīts tagad vajā ASV drošības iestādes, kas izdevušas orderi Snowdeni arestam. Briseli satraukusi informācija, ka Lielbritānijas valdības elektroniskās drošības aģentūra izskatījusi lielu daudzumu e-pasta kastīšu internetā un savus pilsoņus izspiegojusi vēl vairāk nekā ASV spēcdienesti. Mani māca lielas bažas, paziņojusi Eiropas tieslietu komisāra Viviana Redinga, un es pieprasu ļoti steidzamu atbildi. Tā komisāra, kur arī pieprasījusi Hākas tiesai noskaidrot spiegošanas programmas apmērus un vai no personām iegūtie dati palikuši Lielbritānijā vai ir novirzīti uz citām valstīm un vai spiegots ļoti konkrētos gadījumos. Komisāra uzsvērus arī, ka šis ir kārtējais pierādījums tam, cik nopietni jādomā par personu datu aizsardzības likumiem. Briseles neapmierinātībai pievienojusies arī Vācija. Tieslietu ministre Sabīne Šārenberger sacījusi, ka ja tas izrādīsies patiesi, tad līdzināsies Holivudas murgam. Lielbritānijas valdības elektroniskās drošības aģentūra joprojām atvāra pārmetumus par negodīgu rīcību uzsverot, ka viss darīts saskaņā ar likumu. Pagaidām Lielbritānijas valdība uz Eiropas komisijas pieprasījumu atbildi vēl nav sniegusi. Jau vēstīts, ka bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes tehniskais darbinieks Edvards Snowdens nodevis Britu laikrakstam The Guardian informāciju par ASV izlūkdienestu izmantotajām datu iegūšanas programmām, kur atklājās arī Britu izlūkdienestu darbības. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.